Patiesību sakot, līdz Vāgneram es esmu gājis ilgi un droši vien turpinu savu gaitu arī vēl šobrīd, taču te sabiedrībā es redzu Litu Beiris kundzi, kura pirms vairākiem gadiem mani uzrunāja mēģinājumā panākt to, lai Rīgā kā Vāgnera pilsētā paceltos Vāgnera piemineklis. Nu, neesam atvēzējušies līdz piemineklim kā kārtīgam monumentam, tas mums pietrūkst un varbūt uz 300. Vāgnera dzimšanas dienu to mēs panāksim, taču ir kaut kādi citi panākumi. Rīgas Melngalvju brālība Brēmenē būs šī gada oktobra sākumā Rīgā, un Rīgas Melngalvju brālība no Brēmenes, kurā ir lielākā daļa, var teikt, dzimuši rīdzinieki un viņu pēcteči, dāvina Melngalvju namam, kurā arī norisinājās Rīgas elites sabiedrības koncerti un kurā arī Rīgas orķestri diģēja Rihards Vāgners. Tur pie sienas tiks novietota mākslinieka Jāņa Strupuļa darinātā piemiņas plāksne, kurā būs arī skaists Riharda Vāgnera portrets. Tāds, kāds viņš skatījās jaunībā, kad viņš atradās Rīgā, nevis tad, kad mēs pazīstam vairāk viņu ar bereti jau mūža, kā teikt, vidū.